Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 13-25. En tiu tempo, Jesuo diris al la vendistoi de la colomboi en la templo, forprenu tion de citie, cae ne faru el la domo de mia patro, domo de comerzo.
Kiel li ofte faris, Jesuo contraustaras la normalan practicon de sia tempo. Li surprizas, cae sendube anche colorigas la personoin tie. Ili faris nenion aparte nenormalan au malbonan. La vendistoi nur provisis la bestoin necessain por la oferoi en la templo, cae la monchangistoi faciligis la pagadon. Tamen, Jesuo riprochas tiaen personoin por presenti novan ideon pri Dio cae pri la correcta maniero lau kiu eblas servi Dion. Effective, Jesuo ne contrastaris la oferajoin en la templo, sed per plurai manieroi li indicas che la precisa rita plenumo de la templai oferoi ne sufficias. Necessas io plia. Sed cio? Necessas amo. Amo al Dio, cae amo al niai cun homoi. La amon de Dio oni esprimas per respectego al Dio, cae la tro mercata aspecto de la vendado cae la accettado en la tempo malhelpis tion respecton al Dio. Ofte en la Evangelioi, Jesuo parolas pri ne necesso helpi al niai cun homoi. En la hodiaŭa legaĵo temas pri nia rilato al Dio, kaj kiel ni respondu al la amo de Dio, kiu unue amis nin. Gloron al Dio pro la amo al ni homoj.
Bonan vesperon, karegaj gefratoj, kaj bonan aŭskulton de nia elsendo en Esperanto. Amaskomunikiloj kaj la industrioj, kiuj produktu plaĉajn tempopasigilojn tute je la servo por la kresko de la homo laŭ la bono kaj la vero. Jen la ideala horizonto priskribita de Benedikto la deksesa, akceptante audience la membrojn de la Papa Konsilio por la amaskomunikiloj, kiuj faris sian plenan asembleon en Vatikano.
Necesas kuraĝo kaj firmeco por instigi la potencan industrion de la moderna comunicado, proponi positivain modeloin de vivo, amo, homa digno, ciu en informado, ciu en la multaspecta spectaclo, cae tempo pasigiloi. La defio, aldonis la papo, estas instigi la soci comunicilioi cae la industrioin, esti roluloi de la vero cae accelantoi de pazzo, che la accelo de la comuna bono neniam estu flanken metata por favori egoisman profiton au ideologion, kiu havo malmultan publikan respondecon.
Kun labore kun la gepatroj, la informado kaj la spektaklo povus helpi por la malfacila, sed tre ĝojodona misio varti infanojn per la prezento de modeloj de homa vivo kaj amo. Kiom malesperiga kaj detrua estas por ni ĉiuj, kiam okazas la malo, kiam niaj gejunuloj ricevas acigitain au falsain esprimoin de la amo, kiu minacas la celon de la familio. Renovigu ciun clopodon, finis la papo sin adresante alla membroi de la papa consilio, por helpi tiuin kiu laboras en la mondo de soci comunikiloi, acceli tion kio estas bona kai vera, denunci tion kio estas falsa, aparte la dangerain tendenzoin, kiui corodas la texazon de civila socio inda je la hom persono.
Romo, la religiae estroi havas la respondezan labori por la repacigio pere de sincera dialogo kai agoi de homa solidarezzo. Tion substrecis la papo jaude salutante la delegacion de la American Jewish Committee, Usona Hebrea Comitato, acceptita en Vaticano. La ligo inter hebreoi cae cristanoi estas unica inter la religioi del mondo. Tio kiu igas gin unica estas la ricia comuna havajo.
Ciui unudiai religioi estas vocatai cun labori por la comuna bono de la homaro, strebi por justezo cae pazzo. grandan atenton, substrekis la papo, oni devas doni alla instruado de la respecto rilate al Dio, alla religioi, cae ties simboloi, al sanctai locoi cae culteioi.
Romo, el cora interchangio de messagioi inter Benedicto le XVI cae la Patriarco de Moscovo, cae de ciui Russioi, Alexei la II, ili petesiris pli cae pli intensan conlaboron, cae curan cristanan atteston fronte alla gravae defioi de nia epoco.
La gestoi cae vortoi de renovigita fratezzo inter paštistoi de la safaro de la signoro, scribis Benedicto la XVI, montras ciel pli cae pli intensa cun laboro en la vero cae caritato, contribuas al pli crescigo de la spirito de cunulezzo, ciu devas gvidi la pašoin de ciui baptitoi. La nuntempa mondo bezonas auskulti vocioin ciui indicu la vojon de la paco, de cies respecto, de la superadigno de ciu hom persono, cae de liai cun naturai raitoi.
En sia respondo, Patriarco Alexei la II diris che unu el la ciafai taskoi por niai ecclesioi devas esti defendo cae accello de la cristanae valoroi.
Vatican urbo, ec de la 7 de aprilo, dis la 4 de maio, 80 svisai guardianoi iros piede el Bellinzona al Romo, la 723 kilometroin ili tra iros dum 27 tagoi, interplectitai de pregio momentoi. Gi estas unu el la baldauai solenai eventoi por festi la datravennon ec de la fondo de la corpuso de la svisai guardianoi de Vaticano.
Milano, Italio. Representantoi de catolicoi, evangelianoi, protestantoi, ortodoxuloi, hebreoi, sufioi, cae islamanoi, el plurai institutoi cae moscheo, suscribis antau hiero en Milano la statuton por interreligia forumo. La celo estas pli profundigi la reciprocan contactoin cae progresigi culturon de dialogo, de solidarezzo cae paco. Acceli la liberezzon de cultaro, religio cae credo contra ciu formo de discriminatio.
Novjorko, historia decido ce unuigintai nazioi. La Generala Assembleo aprobis la reformon kiu anstau igas la komisionon pri homaj rajtoj per malpli granda konsilio en kiu povus partopreni nur tiuj landoj kiuj ne havas diktaturon kaj en kiuj ne okazas malrespekto de la homaj rajtoj. La antaŭa komisiono perdis kredindecon ĉar interne de ĝi estis landoj akuzitaj pri malrespektoj de la raitoi, lau la generala secretario de unuigintai nazioi Kofi Annan, oni faris fundamentan antauen pason kiu donas al unuigintai nazioi pli efficain rimedoin por pli granda defendo de la homai raitoi en la mondo. Favore alla reformo, vos donis 170 landoi, contravai diris 54 landoi, Usono, Israelo, Palau cae insuloi Marshall, cae 3 sin detenis, Irano, Venezuelo cae Bielorusio.
Caregi gefratoi, ni finas per movada informo. Estis presita la lasta numero por la jaro 2005 de revuo Espero Catolica. Gia ega malfrua apero shuldigas al multe technicae problemoi. La fin fine preta revu numero estas cefe dedicita al movada informoi. Vastan spazon gidonas alla Congresso de la Catolicae Esperantistoi, kiu ocasos en Velehrad, Ceca Respubblico. Ni invitas ciuin ascoltantoin peti informoin pri ci tiu congresso pere de nia redaccio, ca cefe partopreni en tiu, kiu jam nun annuncijas, kiel tre spiritrice ca vere frata renconto, con multae programeroi liturgiae distrae caide amicetso.
Scribu al nia redaccio, Radio Vaticana, Esperanto 00120 Vaticano Civito.
E poste, Esperanto, volvita a Vati Radio, punto vo a
nia programo estas finita. Gis la reaudo venonta in mercredon kai zaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipols
kai Pastro Roman Gmirek. Regisoris Roberta Maccaroni. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.